tu u tej dolini so, so bataljoni Avstro-Ugarske vojske imeli zaledje, sem so se vračali, ko so dobili zamenjavo, tu so dela potekala in tu med temi enotami tretje brigade, poleg njih so tudi druge brigade branile te odseke, pač po potrebi, kolikor je bilo pritiska z italijanske strani, toliko mož so tukaj gor namestili. Tretja brigada, ki je tudi našo cerku zgradila, je bila pa večina teh ljudi je bila ves čas spopadov v Soške fronte, tukaj razen takrat, ko so jih mogoče posodili na kakšen sosednji odsek. No, v tej brigadi se je pojavila ideja, da bi padlim tovarišem zgradili en lep dostojen spomenik in to idejo so podprli tudi oficiri. V tej ideji so videli priložnost, da se bo gradil spomenik, ki bo bodril može, ki bo dvigal moralo in tako so celotno idejo podprli in vojaki pri tretji gorski brigadi se lotijo organizacije. Začnejo pobirati prostovoljne prispevke, tako v svojih v svoji brigadi kot v sosednjih, zbere se veliko denarja in sklenijo, da s to veliko vsoto nekaj res velikega lepega naredijo. In naredijo razpis in izberejo komisijo, ki potem izbere najboljši predlog, ki je na ta razpis prispev. V tej vojski so bili taki in drugačni ljudje z vseh koncev cesarstva, ljudje vseh iz, mogočih izobrazb, vseh poklicov, tudi obrtnik, ki umetniki so bili med njimi. In eden takih umetnikov je bil tukaj oficir, je bil nadporočnik tukaj pri tretji gorski brigadi. To je bil 38-letni Remigius Geiling iz Dunaja, uveljavljen predvsem kot scenograf v gledališču, bil je pa tudi kostumograf, slikar in tak, bom rekel, multi... umetnik z ogromno talenti. Po vojni se je tudi uveljavil, predvsem kot scenograf in je tudi dolgo živel, do leta 74, ko je umrl kot 96-letni možakar. Tudi pred vojno je bil scenograf in pa v eni znani cerkvi na Dunaju, v cerkvi Otta Wagnerja, učitelja našega Plečnika, pravzaprav je on poslikal oltar že v letih pred vojno, kakšno slabo desetletje pred prvo svetovno vojno. Tukaj se je pa znašel v vojaški sukni, tako kot številni drugi možje tizga časa, kot oficir, kot rezervni nadporočnik. In on je bil umetnik Dunajske secesije. To je bila moderna umetnost na Dunaju, to je del gibanja Art Nouveau. Dve značilnosti bi lahko splošno rekli, ima to gibanje uporabnost in dekorativnost. In natanko za takšen spomenik je tudi naredil načrt Remigius Geiling. Rekel je, naredimo cerku, to bo uporaben spomenik, ljudje ga bodo uporabljali, vojaki bodo imeli kraj za molitev in ljudje ga bodo tudi kasneje ohranjali, ker ga bodo uporabljali. To se je dejansko uresničilo kasneje, ker je bila cerku je bila dolga leta dejansko v zelo slabem stanju in skoraj zapuščena, bi rekel človek. Ne? Zelo slabo vzdrževana. In takrat ne bi ostala, če bi bil navaden spomenik, marsikater drug spomenik prve svetovne vojne je zginil, ga je zob časa, ga je vreme ali pa celo človeška objestnost uničila. Ne? Tako da je naša cerkva pa vse to preživela, zato ker je cerkva. No, uporaben je ta spomenik in pa dekorativn. Dekorativnost je vidna na vsakem detajlu te cerkve, znotraj in zunaj in tudi okolica je bila včasih, ko so to zgradili, je bila še lepše urejena kot danes. Izredno so se potrudili in vlagati trud in pozornost v te stvari, v te majhne, bi rekel človek, nepomembne detalje, To je bilo tem vojakom psihoterapija, ki jim je pomagala preživeti te strahote, ki so jih tu doživljali. To cerkev so zgradili potem, ko je bil načrt sprejet v neverjetnih 8 mesecih. V 8 mesecih brez dela ob nedeljah celo piše, mislim, da je to nekih 7 mesecev pa 3 dni, če prav zračunamo. Navdušenje je bilo, nad idejo so bili navdušeni vsi vojaki, tudi zato je bil vsak pripravljen prispevati, vsak je bil pripravljen delati. Tukaj dela so potekala hitro, kot sem rekel, tu se je človek zamotil. Tudi, če so tu okrog njih, najbrž v 1916 so že granate priletali v to dolino, tu okrog. Ti vojaki so tu delali kot prostovoljci, ko je bil načrt sprejet, so se lotili dela 1. marca 1916 pod poveljstvom mađarskega poročnika Geze Jablonskega, ki je bil inženir in topniški častnik in zgleda zelo dober organizator, so potem ti prostovoljci zelo hitro delali pod budnim očesom Remigiusa Geilinga, tega umetnika dunajskega tudi, ki je slikal, naslikal najlepše stvari na cerkvi sam, ostalo je prepustil drugim vojakom, so pa vse delali pod njihovim nadzorom in pod njihovih navodilih. vojakih. In vojaki so se radi javljali, velika čast je bila, pa tudi progotovo je bilo bolje kot nositi za boje, na mrzli vrh tukaj delati, pa še eno delo za dušo je bilo. Tako da so dela hitro potekala, ko so prinesli les, takrat je več kot 1000 prostovoljcev sodelovalo, da so ga znosili gor od baznega tabora spodaj v dolini, pod, kjer je danes parkirišče. In potem so vsak dan odbrali 30 najboljših mojstrov, ki so tukaj delali, od vseh prostovoljcev, ki so se javili, 30 najboljših. In tisti so naredili neverjetno delo. Do 1. novembra so celoten projekt končali. Najbolj zamudno je bilo popisanje imen padlih tovarišev, ki so notri po stenah napisana. Ta imena so vžgali v kose nekakšnih zabojev. Pravijo, da so to bili zaboji za granate, za nekaj občutljivega, pač, ker je bil hrast, eksploziv, granate, nekaj podobnega. In notri so napisana imena padlih. Naša cerkvica je odprta. Pravzaprav od spomladi do jeseni, tam nekje od začetka aprila ponovadi do začetka novembra, s tem, da je poletje odprta tudi vsak dan. Podrobnejše informacije dobite na internetu, na naši spletni strani, aktualne, prav točne datume. Na splošno je pa takole, spomladi je odprta sobote, nedeljo, praznike, urnik je od 10 do 5. In tam okrog prvomajskih praznikov je ponovadi v sklopu odprta kakšen teden, kakor pač pridejo prazniki. Potem tam nekje junija začnemo z vsakodnevnim urnikom in tudi urnik se potem koncem junija podaljša, tako da je odprta od 10. do 7. zvečer in tako je celo poletje do 3. septembra letos, ko potem urnik spet skrajšamo od 10. do 5. Je še cel september potem odprta vsak dan in oktobra ponovadi potem gremo spet na ta urnik, ki je sobote, nedelje, prazniki in koncem oktobra, 1. november, tisti praznik je spet ponovadi cel teden skupaj. Zadnji dohodek tukaj ponovadi okrog 11. novembra, tisti vikend, tudi sveta katoliška maša v spomin na datum, ko se konča prva svetovna vojna pač v za te padle v prvi svetovni vojni in s tem dohodkom se tudi zaključi sezona tukaj. V poletnih mesecih je cesta in tudi še septembra, če sobote, nedelje, praznike, je cesta k nam v dolino Tolminke zaprta za avtomobile in motorna vozila. Obisk je možen, najlažje je priti z minibusom, z avtobusom, ki vozi redno približno na 2 uri ali pa še malo bolj na gosto, 5-6 krat na dan pri pelje do parkirišča pod cerkvico, tako da se da potem peš sprehoditi gor do cerkvice, 15-20 minut pa uspeti do cerkvice. Če je pa kdo invalid ali pa če težko hodi ali ima probleme s tem dostopom, se da pa dobiti dovolilnico. Vse informacije boste dobili v našem turističnem informativnem centru in pridete lahko potem z dovolilnico. Da se pripeljati z avtomobilom celo prav do cerkve, čeprav mora biti šofer malo vajen teh naših ozkih, nevarnih cest. Tako, ampak če je potreba, se da človeka pripeljati tudi prav do cerkve. Drugače je pa prepovedano z avtomobilom hoditi do cerkve, tudi takrat, ko je cesta normalno odprta do parkirišča, kajti, če bi ljudje hodili gor do cerkve z avtomobili, bi imeli strašne probleme in s tem bi potem otežkočili dostop pa tistim, ki res ne morejo priti peš tukaj gor po tej strmini. Tako da toplo priporočam, da prijete v našo dolino Tolminke, da jo obiščete lahko peš, ko je cesta zaprta, je to zelo prijeten sprehod, čeprav traja potne 2 uri v eno stran. Veliko ljudi se odloči, da grejo v eno stran peš, v drugo se pa peljejo z tem malim avtobusom in veliko ljudi pa prije tudi s kolesom, sploh odkar so ta električna kolesa, tudi ta naša zadnja strmina, ni več poseben problem in tako te se da priti na ogled. Je pa bilo cesto pač treba zapreti, prometa je bilo toliko, da ta naša uboga oska avstro-ogrska cesta, ki so jo sicer Italijani med obema vojnama malo širili pa drugač speljali, ampak vseeno ne zmore takih obremenitev kot jih v višku sezone pač pride tu pri nas v avgustu recimo, ko je višek sezone. Cesta je pač oska in ovinkasta.